Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العلي العظيم.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Franca tërheq trupët e saj nga Nigeri. Presidenti francez njoftoi kthimin e trupëve të tij nga Nigeri dhe theksoi se do të jap fund marrëdhënieve ushtarake të Francës me KTV. Sipas një njoftimi të agjensisë Al Jazeera të lajmeve, presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi kthimin e forcave të tij nga Nigeri dhe tha: ne kemi vendosur të tërheqim ambasadorin ton nga Nigeri dhe do të japim fund marrëdhënieve tona ushtarake me këtë vend. Presidenti francez shtoi se ambasadori francez në Niamey do të kthehet në Paris në orë të ardhshme. Sipas presidentit të Francës Macron, 1500 ushtar francez do të tërheqen nga Nigeri deri në fund të këtij viti. Para pa kohësh, organizata avacionit civile lidhën me këshillën ushtarak në Niger njoftojnë dalimin e kalimit të avionëve francez në hapsirën aerore të vendit. Si pas një deklaratë të publikuar në faqet e internetit të Agjensisë Afrikane të Sigurisë Navigacionit Aerian, këshilli ushtarak i Nigerit vendosi të ndaloj fluturimin e avionëve francez mbi hapësirën ajrore të këtij vendi afrikan. Ndërkohë, Këshilli Ushtarak i Nigerit të dielën në përgjigje të deklaratës së presidentit francez Emmanuel Macron se forca franceze do të largohen dhe të hiqen nga vendi deri në fund të këtij viti, tha se forca kolonare nuk ka më vend në territorin e Nigerit. Këshilli Ushtarak i Nigerit në një deklaratë theksoj se tërheqja e trupëve franceze dhe ambasadori francez nga Nigeri është një moment historik për këtë vend. Në fond, Këshilli Ushtarak i Nigeri ka theksuar se forcat kolonialiste dhe imperialiste nuk janë të mirë se ardhura në territorin e Nigerit. Më herë, forcat e gardës presidenciale të Nigerit arrestuan presidentin e vendit Muhammed Bazoum brenda pallatit presidencial dhe e larguan atë nga posti i presidentit duke marrë kështu pushtetin në dorë. Puçistët e Nigerit kanë emëruar general Abdulrahman Tchiani si kreun e Këshillit Kalimtar të vendit. Nigeri, një vend me një sipërfaqe prej 1.3 milion kilometra katror, është vendi më i madh në rajonet e Afrikës Perëndimore dhe shumica e popullsisë prej 24 milion banorësh janë musliman. Megjithëse Nigeri është një nga vendet më të varfër në botë, gjithashtu ka rezervat më të mëdha të uraniumit në botë. Ky vend ka qenë koloni e Francës që nga viti 1960 dhe në këtë datë ai shpalli pavarësinë nga Franca. Përfundoi konsultime dhe bisedimet e shumta të ministrit të punëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, gjatë vizitës së tij në New York. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit u largua nga Shtetet Bashkuara të Amerikës pas konsultimeve dhe bisedimeve intensive diplomatike në marginat të Asamblesë së Përgjithshme të 78 të Kombeve të Bashkuara që u mbajt në New York dhe u nis për në Teheran. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, i cili udhëtoi për në New York së bashku me presidentin e Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Raisi për të marrë pjesë në sesionin e 78 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, vazhdoi të qëndroi në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe pas largimit të presidentit të Republikës Islamike të Iranit për të ndjekur dhe vazhduar konsultimet dhe bisedimet dy palëshe rajonale dhe ndërkombëtare. Gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka patur gjithsej 43 programe, 34 prej të cilave ishin takime me homolog dhe disa zyrtarë, duke përfshirë takimin me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Në një takim me zyrtarët e palët të tjerë, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit diskutoi disa nga sfidat më të rëndësishme ekzistuese në nivel global dhe rajonal dhe u konsultua me ministrat e jashtëm të vendeve të ndryshme në lidhje me ndjekjen e çështjeve dhe marrëveshjeve dypalëshe, të cilat aktualisht janë në rendin e ditës midis Teheranit dhe vendeve të tjera. Amir Abdullahian, shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, më në fund u largua nga New York të dielën pas 7 ditë konsultimesh intensive diplomatike, ku ka ndjekur rezultatet e bashkëpunimeve dypalëshe me përfaqësueset e vendeve me të cilët është ka shtakuar dhe ka biseduar. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi, Irani nuk ka nevojë për armë bërthamore. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha, përdorimi i armëve bërthamore dhe përdorimi i armëve të shkatërimit në masë në përgjithësi nuk kanë vend në doktrinën ushtarak dhe mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit, sepse Republika Islamike e Iranit nuk beson në armë të tilla. Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë për kanalin CNN në lidhje me akuzat e pabazë të perëndimit dhe regjimi sionist lidhur me programin paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit, të cilën ata e konsiderojnë se duket jo paqësor, shtoi Republika Islamike e Iranit vazhdimisht ka shpallur faktin se përdorimi i armëve bërthamore dhe në përgjithësi përdorimi i armëve të shkatërrimit në masë nuk kanë vend në doktrinën ushtarake dhe të mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit, pasi Republika Islamike e Iranit nuk beson në armë të tilla. Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu lidhur me anullimin e licencës së brendërisë së një numri inspektorësh të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, tha se Republika Islamike e Iranit nuk ka asnjë problem me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të inspektuar vendet e saj bërthamore dhe vetëm një numri inspektorësh do të jenë të lejuar që të bëjnë të mundur inspektimin në këto objekte. Një pjesë tjetër të fjalës së tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit në përgjigje të propagandës së rrejshme të sionistëve për marrëveshje për normalizim marrëdhënie me arabët, theksoi përpjekjet e Shteteve Bashkuara për të normalizuar marrëdhëniet e sionistëve me vendet arabe, të gjithë përse nuk do të jenë kurrë të suksesshme. Shefi aparatit ekzekutiv të Republikës Islamike të Iranit, presidenti Ibrahim Reisi, ndër të tjera, theksoi: vendosja marrëdhënie midis regjimit sionist dhe Arabisë Saudite, e cila pret vendin më të shenjtë sonte dhe jetë çmim i madh për regjimin pushtues dhe edhe ndryshoi gjeopolitikën e lindjes së mesme. Kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit takohet me kreun e kompanisë Rosatom. Kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit u takua dhe diskutoi me përfaqësuesin e Rusisë dhe kreun e kompanisë Rosatom në marginë të takimit të përgjithshëm të 67 të agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike në Vjenë. Si pas Agjencisë së Lajmeve IRIB, Muhammed Islami, nën kryetari dhe kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, i cili në krye të një delegacioni ka shkuar për të marrë pjesë në takimin e përgjithshëm të 67 të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, u takua me Aleksi Lihachev, përfaqësuesin e Rusisë dhe kreun e kompanisë Rus Atom. Në këtë takim të dy palët diskutuan dhe shkëmbyen mendime për marrëdhënien dy palëshe, zhvillimin e bashkëpunimit dhe ndërveprimet bërtamore mes dy vendeve. Takimi përgjithshëm i 67 i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të bëhet në vijën të Austrisë që nga e hëna deri në të premten. Në këtë takim, publik para me zhvillimit të hënës të bëhet një felim në kryetarë dhe kryetarë organizatës e Energjisë Atomike të Iranit Mohamed Eslami. Takimi me Rafael Grossin, kreun e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe disa nga homologët e tij nga vendet e ndryshme të botës. Si dhe pjesëmarrja në ekspozitën e specializuar të arritjeve bërthamore të Republikës Islamike të Iranit dhe cilë dhe mbahet në margjinë të këtij samiti, janë ndër projektet dhe planet e agendës delegacionit iranian në këtë udhëtim për takimin e radhës të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Gjithashtu gjatë këtij takimi, delegacioni i Republikës Islamike të Iranit në 5 aktivitete ansore që informuan pjesëmarrësit për zhvillimet e ndryshme dhe progreset e Republikës Islamike të Iranit në fushat e ndryshme bërthamore, përfshirë mjekësinë bërthamore, bujqësinë, teknologjinë bërthamore, rolin në zhvillimin e industrive të ndryshme dhe përdorimin e rrezatimit në fusha të gjera. Arabia Saudite dërgoi një delegacion politik në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan. Një delegacion nga Arabia Saudite do vizitoi Palestinën gjatë kësaj jave, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Një delegacion i rangut të lartë nga Arabia Saudite do të udhëtojë në Palestinë këtë javë dhe të takojë me Mahmud Abbas, kreu në autoritetit autonom palestinez në Ramallah. Një zyrtar palestinez konfirmoi udhëtimin e delegacionit nga Riyadh dhe tha: Nafal Sudairi, ambasadori o rezident saudit në Palestinë, dhe do kryesoj këtë delegacion në takimi me Mahmud Abbas, kreu në autoritetit autonom palestinez. Al Sudairi u emërua si ambasador i rezident i Arabisë Saudite javën e kaluar. Vizita e delegacionit saudit në Bregun Perëndimor, përkohë me publikimin disa lajme për negociata mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite për normalizimin e marrëdhënieve me Tel Avivin. Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu ka pranuar se shanse për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes regjimit sionist dhe Arabisë Saudite kanë qenë shumë të vogla deri më tani. Nga ana tjetër, aladët e vijës ashpër të Benjamin Netanyahu në kabinetin e koalicionit të regjimit sionist kanë thënë se nuk do të mbështesin kurrë dhënien e lëshimeve për palestinezën për arritjen e një marrëveshje të mundshme për normalizimin e marrëdhënieve mes këtij regjimi dhe Arabisë Saudite. Ardhe e grupit të parë të armëveve të Karabakut në Armeni. Qeveria Armeni njoftoi ardhen e grupit të parë të armëveve që jetonin në rajonin Nagorno-Karabak. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, më shumë se 1000 të rrethisë armë që jetonin në Nagorno-Karabak kanë hyrë në Armeni, duke kaluar kufirin zyrtar gjatë së dielës. Kryeministri Armen Nikol Pashinyan ka shpallur frikën nga spasimi ndik si arsye migrimi masiv nga Karabaku. Qeveria e Jerevanit ka njoftuar se është gatshëm t'i pranojë ato, Azarot Mirzajan, ministri i punëve të jashtme të Armenisë. Në seancën e fundit të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara, theksoi se më shumë se 200 civil janë vrarë dhe më shumë se 400 janë plagosur në pushtimin në Nagorno-Karabakh nga Republika e Azerbajxhanit. Sipas ministrit të punëve të jashtme të Armenisë Mirzajan, 10,000 armenë që jetojnë në Nagorno-Karabakh janë zhvendosur që nga fillimi i sulmit të Bakus. Më herët David Babajan, këshilltari i kreut të armenëve në Nagorno-Karabakh, tha se 120,000 armenë në rajonin Nagorno-Karabakh po planifikojnë të largohen nga ky rajon sepse nuk duan të jenë pjesë e Republikës Azerbajxhanit dhe janë të shqetësuar për spastrimin etnik. Javën e kaluar Republika Azerbajxhanit sulmoi rajonin Nagorno-Karabakh në pretekstin e një operacioni antiterrorist. Ndërkohë Jerevani njoftoi se nuk ka forca ushtarake në këtë zonë dhe e quajti veprimin e Bakus një sulm masiv. Josep Borrell pranoi se vendet në zhvillim po kërkojnë një alternativë tjetër ndaj perëndimit. Zyrtari politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë: vendet jugore në zhvillim po kërkojnë një alternativë tjetër përveç perëndimit. Sipas asociacionit të presë, Josep Borrell diskutoi rezultatet e udhëtimit të tij në New York në një artikull të botuar në blogun e tij dhe shkroi: rregullat që qeverisin botën po konsumohen dhe vendet në zhvillim të botës po kërkojnë një alternativë tjetër jashtë perëndimit. Josep Borrell pranoi sot në Amerikën Latine, Afrikë, lindjen e mesme me Afrikën e Veriut dhe sigurisht në Azi, pothuajse të gjithë po mendojnë se ka alternative të besueshme përveç perëndimit, jo vetëm ekonomikisht, por edhe teknikisht, ushtarakisht dhe ideologjikisht. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian vazhdoi duke folur për ndryshime që po ndodhin në Afrikë, për shembull, dhe kërkimin e vendeve në zhvillim për aktorë zëvendësues të modele perëndimore, dhe tha: këta aktorë të rinj, zëvendësuesit të modele perëndimore, nuk pyesin pushtetarët e këtyre vendeve që janë në burgje ku janë apo ku shkon pasuria e këtyre vendeve, dhe kjo çështje është e këndshme për shumë nga këta sundimtar. Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, gjithashtu tha se edhe vetë perëndimi nuk ndjek gjithmonë rregullat që përpiqet të mbrojë. Kryeministri Rama reagon për policinë vrarë në Kosovë, për ulje me nderim dhe jetën në detyrë. Ndërkohë që Kosova ka shpallur ditën sot me ditëzi kombëtare në nderim të policisë të vrarë. Ditën ndjeshur nga një sulm terrorist, kryeministri i Republikës së Shqipërisë Zoti Rama ka ndarë në Facebook një postim në nderim të viktimës Afrim Bunjaku. Mirëmëngjes me për ulje me nderim për efektivin e policisë e Kosovës Afrim Bunjaku, i cili dha jetën në krye të detyrës, shkruan kryeministri Rama. Kujtojmë se në orën 02:34 të mëngjesit të ditës së djeshme, policia e Kosovës ka ndërhyrë për të larguar dy kamion që e kishin bllokuar rrugën për në fshatin Bajs të komunës së Zveçanit, duke përballur me një sulm nga një grup i personave të armatosur dhe maskuar. Policia e Kosovës ka njoftuar se ishin rreth 30 persona të uniformuar e të armëtosur. Policia e Kosovës arriti të sigurojë pamjet e tyre brenda monasisë dhe shihen të maskuar të uniformuar autoritetet e pamë, edhe ato blinda dhe arsenal armësh. Një pjesëtar i policisë së Kosovës mbeti i vrarë ndërsa 3 të tjerë plagosën gjatë përleshje me një grup prej 30 personash të armëtosur në veri të Kosovës në fshatin Bajnës të Zveçanit. Policia arriti të merrte kontrollin në orët e mbrëmjes, ndërsa vrau 3 mësues dhe rrësoi 62 prej tyre janë plagosur. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Gjatë programit të sotëm do të flasim për javën e mbrojtjes së lavdishme. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për ballë armikut agresor. Data 31 shahrivari kalendarit iranian që përkon me fillimin e agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit në vitin 1359 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1980 shënon fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme në kalendarin e Iranit. Në këtë program disa edicione që është përgatitur me këtë rast do të shqyrtojmë rëndësinë ushtarake, historike dhe politike të viteve të mbrojtjes së lavdishme, duke zbërthyer argumentet e qëndrueshme se vlerat dhe eksperiencat e periudhave të luftës tetëqeshare, të luftës imponuese dhe ndikimit të tyre mbi fuqinë dhe kapacitetin e sotëm të Iranit, në mënjanimin e kërcënimeve dhe në përballje me çfarëdo lloj agresioni të mundshëm. në ndishtë në vazhdim. Vitet e periudhës së vështirë të mbrojtjes së lavdishme na kujtojnë një periudhë kohore të rëndësishme të rezistencës së një populli, përballë sulmeve dhe agresionit të gjerë ushtarak të armikut baf të Irakut dhe mbështetësve të tij nga lindja dhe perëndimi. Mbrojtja e lavdishme nga kjo pikpamje njihet si thesari i çmuar dhe mbështetës i fortë përballë komploteve dhe politikave armiqësore. Lufta imponuese e shregjimit bashkë të Saddam Husseinit kundër Iranit ka filluar saktësisht 19 muajt pas fitores së revolucionit islamik në Iran, gjithsisht më 21 shtator të vitit 1980 ose më 31 shahrivar të vitit 1359 të kalendarit iranian. Shregjimi i Saddam Husseinit në agresionin ushtarak kundër Iranit gëzon të mbështetje në shteteve të lindjes dhe përëndimit, dhe si rezultat, kishte në dispozicion lojës të ndryshme armësh të shkatërimit në masë, madje dhe armë kimike. Shumë qytetet e Iranit ishin bërë objektiva të sulmeve raketore të ish-regjimit të Saddam Husseinit, dhe si pasoj janë vrarë në mirë e qytetarë të pafajshëm iranian. Në fillimin e luftës imponuese, përballja e drejtë për drejtë ushtarake në Iranin u shndrua në opsionin e parë të armiqve për të rrëzuar sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Mirëpo ky komplot më në fund të 8 viteve dështoi tërësisht populli i madh i Iranit me qendresën dhe rezistencën e tij të pashembull që tregoi në frontet e luftës së madhe gjatë 8 viteve të luftës imponuese. Në realitet ka treguar fuqinë e vërtetë të tij dhe për të gjithë armiqtë dhe fuqitë hegemonike të cilët e mbështesnin regjimin agresor të Saddam Husseinit, dhe në këtë mënyrë vërtetuan se në çdo vend dhe në çdo kohë që nevojitet, ai do të qëndroj dhe rezistoj përballë komploteve dhe kërcënimeve të huaja. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke shpjeguar rezultatet dhe eksperiencat e suksesshme të periudhës së mbrojtjes së lavdishme, ka vënë dukje disa çështje të rëndësishme në këtë drejtim. Ai në një prej fjalimeve të tij ka quajtur periudhën e mbrojtjes së lavdishme si një prej thesareve të çmuara të Iranit dhe ka thënë: "Pavarësisht faktit se shpenzimet materiale dhe njerëzore të luftës imponuese ishin shumë të larta, në për rezultatet dhe sukseset e popullit të Iranit gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme ishin shumë të mëdha në krahasim me shpenzimet. Eksperienca e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme ka treguar se pavarësisht vështirësive, presioneve dhe mungesës së burimeve financiare dhe pavarësisht shumë problemeve të tjera, mund të qëndrohet dhe rezistohet përballë politikës arrogante dhe të dhunshme të fuqive hegemonike dhe ambicjeve të tyre të pakufishme. Me anë të qëndresës dhe rezistencës të popullit të Iranit, gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, shumë personalitete me ndikim dhe intelektual aktiv të vendeve islame dhe jo islame, fituan destin më të madh në mbrojtjen e fuqishme edhe me duart kosh. Në periudhën 8 vjeçare të luftës imponuese, morali i unitetit dhe krenarisë kombëtare i dha motiv të rinjë dhe iranian në mënyrë që me trimërinë dhe fuqinë e tyre të qëndrojnë dhe rezistojnë për balë armikut e të mos friksohen nga kurfar fushie. Vullneti i palëkundur i popullit i Iranit për të adëbuar armikun agresor dhe rezistente e pashembull të luftëtarve në frontet të ndryshme të luftës, duke gëzuar mbështetjen e fuqishme të popullit iranian prapa frontit të luftës, ishin dy faktor kyç dhe të rëndësishëm për realizimin e fitoreve të mëdha të periudhës së mbrojtjes së lavdishme. Gjatë kësaj periudhe u krijuan epope dhe heroizma të mëdha, si çlirimi i qytetit të Khorramshahrit dhe fitore të tjera të mëdha. Garantimi i sigurisë qëndrueshme për vendin përballë kërcënimeve të ndryshme ushtarake, të sigurisë, politike dhe ekonomike, që vinin nga armish, janë prej sukseseve të rëndësishme të qendresës dhe rezistencës së popullit të Iranit në mbrojtjen e lavdishme. Këto kërcënime edhe sot në kuadër të luftës së ftohtë nuk kanë kurfar rëndësi reale. Nëpër lufta e butë armishve të popullit iranian gjithashtu, vazhdon të konsiderohet qëllim strategjik. Imponimi i sanksioneve maksimale ekonomike dhe krijimi i pasigurisë në vendet rreth kufijve gjeografike të Iranit dhe përpjekjet për të deportuar drejt për drejt dhe terrorizmi në rajon janë prej mjeteve më të rëndësishme të kësaj lufte të butë. Republika Islamike e Iranit gjatë 8 viteve të rezistencës deri në fitoren përfundimtare ka treguar se sa i përket sigurisë së territorit të saj nuk lëshon pe përballë kurfar fuqie dhe pikërisht me këtë çështje ka rritur dhe shtuar fuqinë e vetë mbrojtëse dhe parandaluese ushtarake në përputhje me llojin dhe mënyrat e kërcënimeve. Të nderuar miq, minutave të programit tonë për sot duhet të kush. Ne ju lëmë sërish takim në programet e ardhshme.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin Historia Botërore. Historia Botërore. Tali i Trojës Portugez. Portokall është emri një fruti në gjuhën perse, një frut agrume me shije të ëmbël dhe të tharët dhe melasa. Nëse jeni ftohur, një gotë me lëng portokalli mund të jetë e dobishme për ju, sepse është e pasur me vitaminën C. Fjala Portugal në gjuhën perse është emri një fruti. Një frut agrume me shije të ëmbël dhe të tharët, melasa. Nëse jeni ftohur, një gotë me lëng portokalli mund të jetë e dobishme për ju, sepse është e pasur me vitaminën C. Ushtarët e vegjël të vitaminës C qëndrojnë në portokall dhe presin për të hyrë në botën e trupit tuaj e për të bërë gjithçka më mirë. Sa po të hapni lëkurën e ta vendosni një copë portokall në gojë. Por në anglisht fjala Portugal është emri një vendi. Një vend në pikën e fundit perëndimore të Evropës që arrin në Oqeanin Atlantik nga perëndimi. Ky është episodi i parë i serialit të podcasteve me titull Kujtimet e Botës. Kujtime nga pjesët më perëndimore e deri tek ato më lindore të botës. Pesqind vite më parë, bota e tregtarëve portugez ishte saktësisht sa një portokall, pasi që nga gjithë bota, ata njihnin vetëm Azinë, Evropën dhe Afrikën e Veriut. Dhe kishin shkëmbime tregtare me vende të mëdha dhe të pasura si Irani, Roma, nëpërmjet rrugëve tokësore dhe atyre detare. Në të gjithë këtë botë të përgjysmuar e të gjysmuar, sa herë që luftrat qetësoheshin, konkurenca e tregtarëve rritej. Evropianat nuk mund të prodhonin mëndafsh, pëlhura, pambuku dhe tapete. Ata gjithashtu duhet të merrnin bijuteri dhe vegla çeliku nga tregtia me vendet e tjera. Klasa borgjeze evropiane i donte erzat. Ata kishin nevojë për piperin, kanellën dhe karajfilin për të bërë ushqimin më të shijshëm e për të ruajtur ushqimin e tyre. Dhe tregtarët duhet të shkonin në Indi dhe Kin për të marrë këto artikuj. Ndër të gjithë artikujt të cilët u nevojiteshin evropianëve, erzat dhe mëndafshi ishin më të rëndësishmet për ta. Deri në atë mas, sa që ata edhe rrugët tregtare i njihnin me emrat e këtyre artikujve, si rruga e mëndafshit dhe rruga e erzave. Natyrisht, gjithçka nuk mbaroi me erza dhe mëndafsh. Mbretërit evropian ishin në luftë dhe konkurrencë me njëri tjetrin. Madje edhe brenda vendit të tyre, ata konkuronin me feudalët e mëdhenj. Ata kishin nevojë për shumë marë për të vazhduar këtë luftë për superioritet. E njëjta nevojë për shumë flori dhe gjithashtu, duke ndjekur disa legjenda si që ishte historia e qytetit Eldorado, bëri që tregtarët evropian të vuanin nga një sëmundje të cilën ne njohim si ethet e arit. Eldorado ishte një qytet mitologjik në pjesën më të largët të lindjes, ku të gjithë malet e tij ishin krijuar prej floririt të pastër. E madje edhe ndërtesat dhe rrugët e tij ishin ndërtuar nga floriri. Fëmijët evropian ishin rritur me këto legjenda dhe çdo i ri perëndimor ëndronte që një ditë të shkonte në Eldorado, por princat evropian ishin më aventurierësër të rinjtë e tjerë dhe ëndronin të sundonin qytetin Eldorado. Ndoshta një nga tregtarët e parë evropian që udhëtoi në Indi dhe Kin ishin babai dhe xhaxhai Marco Polos, një tregtar dhe udhëtar i famshëm evropian. Marco Polo kishte udhëtuar me baban dhe xhaxhan e tij në moshën 17 vjeçare dhe ka shkruar kujtimet e tij. Përshkrimet e tij të pallateve dhe veshjeve luksoze dhe stolive të mbretërve indian dhe atyre kinez që t'i verbonin syt nga bukuria, i shtyn evropianët të besonin se Eldorado nuk ishte thjesht një legjendë. Kur perandoria osmane i mbylli rrugët tregtare toksore për evropianët, dëshira e evropianëve për të gjetur më shumë flori nuk u zhduk. Nga të gjithë vendet evropiane, ishte Portugalia ajo që dërgoi ushtarët e saj në botën e pakufishme të oqeaneve. Përpara kësaj tregtarët portugez kishin lundruar vetëm në detin Mezdë, dhe ata mendonin se vendi i Guinees ishte pika e fundit e kontinentit afrikan. Një vend ky, pas të cilit, ata mund të lundronin në drejtim të Indis, por e vërteta ishte se kontinenti afrikan ishte shumë më i madh se çfarë ata mendonin. Kur princi Henry, djali i mbretit të Portugalisë, mori drejtimin e eksplorimit detar dhe dërgoi disa anije në Oqeanin Atlantik, a i kishtë arritur të zbulonte dhe të identifikonte vetëm bregun perëndimor të Afrikës dhe deri diku të kuptonte madhësinë e vërtet të kontinentit Afrikan. Në këto udhëtime të gjata, marinarët dhe ushtarët portugez në çdo vend që shkelnin duke përdorur topa dhe armë zjarri e detyruan popullatën vendase të bindet urdhrave dhe sundimit të tyre. Ata kishin filluar udhëtimet detare për qëllime tregtare,
tani pushtonin vëndet e tjera, njëri pas tjetrit, në emër të mbretit, dhe ngritën flamurin portugez në ato vënde. Sa e ngjajshme është kjo histori, me historinë e kalit të Trojës së grekëve, duhet të keni dëgjuar atë histori. Atëherë kur një kal i madh prej druri, që supozohej të ishte një shenjë paqeje dhe miqësie mes grekëve dhe popullit të Trojës, pas 10 vitesh luftë, por ky kal ashtu sikurse një portokall, brenda tij kishte ushtar. Këta ushtar ndryshe nga ushtarët e vitaminës C të portokallit, jo vetëm që nuk e përmirësuan asgjë, por sulmuan popullatën e Trojës. Ata natën dolën nga bota e tyre e vogël dhe në kohën kur popullata e Trojës ndërronte fitoren, ata hapën dyert e kështjellës për armiqt e saj, dogjën qytetin dhe plaçhitën gjithçka që gjetën para vetes. Nën komandën e princit Henry, Senegali, Gambia dhe Kongo u pushtuan njëra pas tjetrës, dhe marinarët portugez arritën të kalonin vijën e Ekuadorit. Ata e emëruan se cilin plazh që e pushtonin si pas mallrave që merrnin atje. Në bregun e Fildisht, ata merrnin shumë fildish, duke vrarë elefantët, dhe në bregun e Guines e quajtën bregdeti i drithit për shkak të piperit të tij, i cili njihej si kokra e parajsës. Bregu i skleverve dhe bregu i floririt u quajtën tokat e tjera që u pushtuan së fundmi dhe u emëruan me këta emra në bazë të përfitimeve që u jepnin pushtuesve. Si Henry, pasi vdish në vitin 1460 të erës së re, nipi i tij vazhdoi rrugën e tij dhe më në fund, një marinar i quajtur Bartolomeo Dias, pasi kaloi në përstuhit e egra të Oqeanit Atlantik, arriti të shkojë deri në pikën më jugore të Afrikës. Bartolomeo Dias, për shkak të gjithë vështirësive që e kishin imponuar stuhit e Oqeanit atij, e quajti këtë pjesë të botës cepi stuhive, ose cepi i dëshpërimit. Por ky ishte një rezultat shumë i mirë dhe i dobishëm për mbretin e Portugalisë, i cili ishte ulur i qetë në fronin e tij. Mbreti, i cili shpresonte të arrinte më shumë sukses dhe pasuri, tani e tutje e quajti këtë rajon Hunda e shpresës së mirë. Tani portugezët mund të lëviznin në drejtim të veriut. Vite pas suksesit të Bartolomeo Dias, mbreti i Portugalisë dërgoi një nga marinarët e tij të famshëm, Vasco de Gama, në udhëtimet e reja në oqean. Ai kishte arritur në brigjet lindore të Afrikës, por ende nuk ishte mundur të gjente rrugën për në Indi. Në atë kohë, tregtia e Afrikës lindore ishte monopolizuar nga tregtarët musliman dhe ata arab, dhe ata nuk i ndanë sekretet e tyre me perëndimorët. Vasco de Gama bëri një plan djallëzor. Ai ftonte tregtarët në anijen e tij dhe duke i vendosur të gjithë llojet e verës dhe pijeve alkolike përpara, mundohej që duke i dehur ata, të zbulonte nga goja e tyre sekretet e rrugës për në Indi, por të gjithë tregtarët që vinin në anijen e Vasco de Gamas ishin musliman e nuk pinin verë dhe pije alkolike. Vasco de Gama ishte shumë i zemëruar, derisa më në fund arriti të gjente një tregtar që nuk ishte shumë i përpikt në zbatimin e dispozitave islame. Muzika. Rahmat bin Majid erdhi në anijen e Vasco de Gamës, duke parë verërat shumë ngjyrëshe evropiane filloi të pinte verë mes marinarëve të dehur portugez, derisa e humbi kontrollin. Ndërsa ishte i humbur në dehje, ai tregoi të gjithë detajet e rrugës për në Indi, dhe sekretari i Vasco de Gamas, i emocionuar dhe i gëzuar jashtëmase, e shkruante çdo fjalë të tij në detaje për rrugën detare drejt Indis. Portugezët mbërritën në Indi, dhe kështu, ligësia e një marinari me pije alkolike shënoi fillimin e kolonizimit të Indis. Qendrat kryesore tregtare në Indi ishte qyteti i quajtur Calicut, Kozhikod, i cili drejtohej nga një princ indian. Kur princi indian dëgjoi ardhjen e portugezëve, ai ftoi ata në pallatin e tij. Madhështia luksoze dhe shkëlqimi i pallatit të princit u averbui syt portugezëve. Froni i zbukuruar i cili ishte dekoruar me xhevajire dhe gurë të çmuar, si dhe byzylyku dhe gjertani prej ari i princit, tërhoqën më së shumti vëmendjen e portugezëve, më shumë se çdo gjë tjetër. Ata tani ishin të sigurt se kishin hyrë në një tokë të pasur. Kur Vasco de Gama i tregoi princit indian për madhështinë e mbretit të Portugalisë, princi indian e mirëpriti me gëzim zhvillimin e tregtisë me portugezët në Calicut. Por në treg ndodhi diçka tjetër. Njerëzit nuk i preknin mallrat e portugezëve, dhe praktikisht nuk u zhvillua as një shkëmbim tregtar. Portugezët vendosën të kthehen, por princi indian u kërkoi atyre të paguanin taksa. Vasco de Gama, i cili nuk kishte ndërmend të paguante taksën për princin indian, mori peng disa nga personalitetet e shquara të qytetit, të cilët pa e ditur qëllimin e tij, kishin shkuar në anijen e portugezëve dhe e kushtëzoi lirimin e tyre me qendor të princit indian për të paguar taksa. Princi indian, në vend që të ndërmarr masa të rrepta ndaj pengmarrësve të portugezëve, i shkroi një letër miqësore mbretit të Portugalisë dhe ia dha Vasco de Gamas. E në fund portugezët u kthyen në vendin e tyre, duke marrë me vete disa nga pengjet e këtij qyteti të Indisë. Pas Vasco de Gamas, shumë kuaj trojan nga Portugalia shkuan në drejtim të Indisë. Ata në realitet ishin anije tregtare dhe ushtarake që kishin për mision të përdornin topa dhe armët e tyre të zjarrit për të arritur interesat e tyre tregtare. Pas hyrjes në Indi, tregtarët portugezë vendosën kontakte dhe marrëdhënie me sundimtarët vendas dhe morën disa vende të caktuara si depo për të ruajtur mallrat prej tyre. Por pas një kohe, këto magazina u mbushën me armë lufte, armë të cilat ishin programuar të ndiznin luftrat e brendshme në Indi. Kur me ndërmjetësimin e portugezëve të krijoheshin mosmarrveshje me sundimtarve rajonal në Indi, vetë portugezët mbanin anën e njërit prej dy rivaleve dhe e mbështesnin atë për të krijuar një pushtet pro-portugez në rajon. Vjet pas udhëtimit të tij të parë në Indi, Vasco de Gama ndjeu se të tjerët po ja merrnin vendin. Kështu që ai shkoi përsëri në Indi. Ai në afërsi të qytetit Calicut takoi një anije me musliman që ktheheshin në Indi nga udhëtimi i Haxhit. Vasco de Gama, me arrogancë të plotë, u azuri pritën atyre dhe i kërkoi një shumë të madhe shpërblimi dhe sekuestroi sendet e tyre të fleshme. Por ngjarja nuk mbaroi me kaq. Pasi që Vasco de Gama u adogja anijen muslimanve haxhinj dhe të gjithë udhëtarët e asaj anije, që thuhej se ishin rreth 4000 persona burra dhe gra, si dhe fëmijë, u dogjën për së gjalli në mes të ujërave të detit. Pas këti krimi piratesk, Vasco da Gama hyri në qytetin Calicut dhe i kërkoi princit indian që para se të ndërmarrë çfarë do lloj veprimi tjetër, të dëbonte tregtarët arab nga qyteti. Por princi nuk pranoi këtë kërkesë dhe Vasco da Gama shkoi në një qytet tjetër, të quajtur Kushen. Sundimtari i qytetit Kushen nuk kishte dhënë më parë shumë lëshime dhe privilegje portugezëve, me shpresën për të fituar mbështetjen e tyre në rivalitetin që kishte me princin e qytetit Calicut. Kur princi indian i Calicut pas situatën kështu, marshoi drejt qytetit Kushen me një ushtri të fuqishme për të shtypur kundërshtarët e tij tradhtar. Në një situatë të tillë, në vend që të mbështeste sundimtarin e Kushenit, Vasco da Gama e la atë vetëm dhe u kthye në Portugali me një ngarkesë të çmuar erëzash. Njerëzit e tjerë, të cilët mbreti i Portugalisë dërgoi në Indi, kishin në mendje plane më të mëdha. Ata përveç Indisë dëshironin të dominonin dhe sundonin edhe korridore më të rëndësishme, si ngushticën e Adenit dhe gjirin Persik. Në fund, në të njëjtën kohë me periudhën e sundimit të mbretit Ismail të dinastisë Safavite në Iran, portugezët sulmuan rajonin e gjirit Persik dhe qëndruan në këtë korridor detar strategjik për 100 vite. Pas kësaj, Portugalia pushtoi Malajzin, Javën, Brunein, i shujt Molukas dhe Guinen e Re, dhe zgjeroi kolonitë e saj. Ata i ftuan njerëzit të pranojnë fenë e krishterë dhe pasaj i përdorën ata si ushtarë dhe shërbëtorë. E nëse sundimtarët e nënshtroheshin Portugalisë, ata lejoheshin të vazhdonin sundimin e tyre në përputhje me politikat kolonizuese të Portugalisë. Të gjitha këto suksese u bën shkak që mbreti i Portugalisë ta quante veten Manueli i Lumtur. Ngjarja e Kalit të Trojës është një histori e vjetër dhe kanë kaluar qindra vjet që kur trojanët portugezë mbërritën në Indi dhe në vendet të tjera aziatike dhe afrikane. Por sot ka shumë kuaj trojanë në botën tonë dhe shumë Manuel që quajnë veten të Lumtur. Sigurisht, kujtimet e hidhura të botës nuk mbarojnë këtu. Pas Portugalisë, edhe vendet e tjera evropiane morën ethet e arit dhe dërguan anijet e tyre në oqean. Kujtimet e tjera të botës ne do t'i tregojmë në episodin e ardhshëm.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.